Ви слухаєте Ukrainian Lessons Podcast, і це епізод 135. Що таке суржик? Привіт! Мене звати Анна, і ви слухаєте подкаст «Уроки української». Подкаст для всіх, хто вивчає і любить українську мову. Добре, ви любите українську мову, так? А чи любите ви суржик? Так-так, сьогодні це тема епізоду. Суржик – це поєднання української та російської мов. Якщо чесно, у мене до суржику неоднозначне ставлення. З одного боку, я розумію, що це погано. Суржик справді погано впливає на українську мову. Але з іншого боку, я сама розмовляла суржиком і зараз іноді розмовляю з друзями, як жарт. Це, можна сказати, моя друга рідна мова. Я жартую. Справді, суржик може бути прикольний, веселий, якщо він не перетворюється на основну мову людини. Більше про суржик я розповім за хвилинку. А поки що хочу нагадати, що ви можете знайти повний текст епізоду, тобто все, що я кажу, а також додаткові матеріали в конспекті уроку. Конспекти уроків доступні для тих, хто оформив преміум-підписку. Деталі про це можете дізнатися на сайті ukrainianlessons.com/episode135. Також хочу нагадати, що я чекаю від вас голосових повідомлень. Було б чудово, якби ви записали коротеньке аудіоповідомлення про себе, щоб інші слухачі подкасту і я змогли віртуально з вами познайомитись, добре? Запишіть себе на диктофон і надішліть мені файл на електронну адресу anna@ukrainianlessons.com anna@ukrainianlessons.com – моя електронна адреса. Ви коли-небудь чули суржик? Мабуть, так, якщо ви були в Україні, особливо в маленьких містах і селах. Суржик – це коли в українській мові вживають російські слова. Тобто це суміш, поєднання української і російської мов. Або це русифікована українська мова. Треба вам навести приклад. Для мене це просто зробити, тому що я виросла в суржикомовному місті. Тому для мене це раз плюнути. Ну, наприклад, зустрічаються дві подруги, і одна каже: «Привіт! Як діла?» Інша відповідає: «Нормально. Збираюсь іти в парикмахерську. А ти що робиш сьогодні?» І відповідь: «Та нічого. В 5 годин іду в садик забирати малу». Отже, замість «привіт» тут «привіт», «привіт». І «як справи» ми маємо «як діла». Це суржик. Тому що російською мовою буде «как діла», а українською «як справи». Коли ми поєднуємо їх, отримуємо «як діла». Навіть не «діла», як російською, а «діла». Тому що в українській мові ми частіше вживаємо «і». Отже, це суржик. Також суржиком часто говорять «а» замість «о», тому що саме в російській мові вимовляють «о» як «а». Тобто суржиком кажуть «нормально» замість «нормально». Ну і, звичайно, суржиком замінюють слова на російські. Ви почули слова «парикмахерська» – це перукарня, так? І «садік» – це садочок, дитячий садок. Також, коли говорять про час, суржиком кажуть «в 5 годин». Тобто російською мовою буде «в 5 часов», а українською – «о 5 годині». А суржиком – «поєднання» – «в 5 годин». Послухайте ще раз мій приклад з перекладом. Привіт, як діла? Привіт, як справи? Нормально. Нормально. Збираюсь іти в парикмахерську. Збираюсь іти в перукарню. А ти що робиш сьогодні? А ти що робиш сьогодні? Та нічого. Та нічого. В 5 годин? О 5 годині. Іду в садик забирати малу. Іду в садочок забирати малу. Отже, це така дуже неформальна мова, але вона містить занадто багато російських слів. Це суржик. Що означає слово «суржик»? Саме слово «суржик» походить з сільського господарства і означає суміш зерна пшениці і жита, або жита і ячменю, тобто суміш різних видів зерна. Це змішування чогось, мішанина, суміш, яка в результаті має погіршення якості. А зараз суржик – це суміш російської і української мов, що, звичайно, робить українську мову гіршою, менш якісною. До речі, схоже явище є в Білорусі. Там суміш білоруської і російської мови називають трясянка. Ну, а в Америці ви могли чути про спангліш – суміш іспанської та англійської мов. Думаю, вам може бути цікаво, коли і як утворився суржик. Коли я вчилася в університеті на лінгвістиці, мені пощастило, бо в мене була професорка, яка вивчає суржик і навіть написала книгу про суржик. Книга називається «Суржик між мовою і язиком». Автор – Лариса Масенко. Я ще раз перечитала книгу, щоб розповісти вам трошки про історію і походження суржику. Так от, все почалося в кінці 17-го, на початку 18-го століття. Тоді російська мова стала головною мовою в адміністрації і в освіті. Це часи Російської імперії. Російська мова замінила староукраїнську мову на офіційному рівні. І в результаті люди, які працювали в адміністрації, почали змішувати дві мови. Таке змішування мов показували українські письменники у своїх творах, наприклад, Іван Котляревський і Григорій Квітка-Основ'яненко, коли вони писали про якихось офіційних людей, які працюють в адміністрації, вони записували їхню мову суржиком. Але до ХХ століття суржиком говорили далеко не всі люди. По-перше, як я казала, це були переважно люди, які працювали в адміністрації. Фактично, вони були змушені писати папери російською мовою, а інші люди навколо говорили українською. Тому вони і змішували мови. А по-друге, на російську мову почали переходити солдати, коли їх відправляли в різні частини Російської імперії. Там всі говорили російською мовою, і тому вони почали змішувати українську і російську. Ну, а справжнє поширення суржику почалося тоді, коли почали формуватися великі міста на початку ХХ століття. Українці почали масово переїжджати з села у місто, але при цьому у містах на території України тоді більшість людей – це були не українці, це були росіяни та євреї. Наприклад, в Києві тоді в містах майже не було українців. І коли селяни, українці, почали переїжджати в Київ, вони навіть не вміли читати і писати, вони були неписьменними. Тому очевидно, що у місті вони почали змішувати дві мови – українську і російську. А їхні діти почали вчитися писати і читати російською мовою, а не українською. У результаті вони почали поєднувати дві мови, і вийшов суржик. Ну, а пізніше багато з цих людей повністю перейшли на російську мову. Як бачите, є чіткі причини, чому в Україні так багато людей говорять російською мовою, і чому у нас поширений суржик. Хоча зараз суржиком говорять переважно в маленьких містах і селах. Чесно кажучи, я сама з дитинства говорила суржиком. Можливо, ви знаєте, що моє рідне місто – Полонне в Хмельницькій області. Там майже всі говорять суржиком. А чому так? Ось приклад моєї сім'ї з боку мами. Моя бабуся Анна, так як я, і мій дідусь Микола, як мій брат, народились і виросли у селі в Хмельницькій області. Моя бабуся, наприклад, народилась у 1944 році, якраз коли закінчувалась війна. Моя бабуся, дідусь і їхні батьки, мої прабабусі і прадідусі, усі вони розмовляли українською мовою, причому діалектом того регіону. Пам'ятаю, моя бабуся іноді розказувала, які цікаві слова колись вживали в селі, а зараз їх вже не вживають. Це був діалект, діалектні слова. Так от, бабуся і дідусь одружились досить рано, і їх відправили на роботу. Куди? У Мурманську область. Так, на північ Росії, дуже далеко. Там вони прожили приблизно 15 років. Там народилась і виросла моя мама. Вони були досить прості люди. Бабуся працювала в дитячому садочку, так, садик, пам'ятаєте, російською, а дідусь був далекобійником, тобто перевозив товар на вантажівці, на такій великій машині, далекобійник. Вдома вони розмовляли українською, а з усіма іншими людьми – російською. Вони повернулись в Україну через 15 років, але тоді в Україні вже співіснували дві мови, і причому дуже схожі мови, правда? Тому багато людей говорили нібито українською, але з російськими словами, тобто суржиком. На жаль, можна сказати, що суржик був переважно мовою простих людей. Людей, які не могли просто так взяти і говорити чисто українською мовою або чисто російською мовою. Ну, а потім діти і внуки цих людей уже сприймали суржик як щось нормальне. Наприклад, я. У 90-х, коли я була дитиною, для мене було абсолютно нормально говорити своїм друзям «Привіт» або «Як діла?», бо всі так казали. А зараз, можна сказати, люди в Україні починають краще розуміти різницю між суржиком і звичайною мовою. Переважно тому, що зараз діти вивчають українську мову в школі, вони вчаться розуміти, де суржик, а де звичайна українська мова. Бо раніше в Радянському Союзі українську мову в школі майже не вивчали, і книг українською мовою майже не було. А зараз це, можна сказати, найважливіший предмет в школі. Ну і взагалі зараз люди набагато більше чують української мови, ніж в Радянському Союзі, чи навіть у 90-х. Тоді телебачення було російською мовою, більшість книг. А зараз українська мова по-справжньому офіційна, державна мова. Тому можна сподіватись, що З часом суржик буде зменшуватись, а українська мова буде поширюватись. Хоча, звичайно, це ще довгий процес. Отже, можна сказати, що перша форма суржику – це русифікована українська мова, якою люди говорять щодня. Це якраз те негативне явище, коли людина насправді навіть не усвідомлює, не розуміє, що говорить суржиком. Людина не розуміє різниці між суржиком і звичайною українською мовою. З іншого боку, суржик зараз також використовують як сленг, як стилізацію. Це така собі гра з мовою. Тобто це коли людина розмовляє гарною українською чи російською мовою, але інколи, часто у неформальних умовах, може сказати щось суржиком. Як кажуть, по приколу. Тому що це весело, це смішно. І це всі розуміють. Для цього суржик також використовують у мистецтві. Наприклад, є письменники, які повністю пишуть свої твори суржиком. Це, наприклад, відомий автор Лесь Подерв'янський. Він пише різні комедії і там використовує суржик. А також і багато сленгу та матюків. Матюки – це ненормативні слова, погані слова. Його твори можна легко знайти в інтернеті і на Ютубі. Там можна послухати, як він сам читає свої твори. Тобто це такі аудіокниги. Його звати Лесь Подерев'янський. Я залишу вам посилання на сторінці епізоду. А також суржик інколи використовують в піснях, щоб, як кажуть, бути ближче до людей. Ось, наприклад, найпопулярніша, мабуть, пісня молодої співачки Джері Хейл. Охрана, отміна, він вночі назвав мене Лена, а я не Лена, я Яна. Охрана, виведіть боляже, як стану. Ця пісня українською мовою, але вона співає «Охрана, отміна». «Охрана», «отміна» – це російські слова. Вони означають «охорона», «скасування». Це коли в супермаркеті, на касі товар скасовують. Тобто, коли ви щось купляєте на касі і ви хочете сказати «ні, я не хочу це купувати, скасуйте, я відмовляюсь», тоді касир має сказати голосно так «охорона», «скасування». Підходить охоронець, тобто це такий чоловік у формі, охоронець, і дає згоду на скасування. Отже, слова тут «охорона», «скасування». Але проблема в тому, що якою б мовою не говорив касир, зазвичай він каже саме російською мовою. «Охрана», «отміна» – це така традиція, можна сказати. Я думаю, це тому, що це просто швидше вимовляти. Це і є суржик – вживання російських слів в українській мові. Я думаю, також причиною є те, що супермаркети в Україні з'явились спочатку в Києві і в інших великих містах. А там люди багато говорили російською мовою, і тому ця фраза закріпилась російською – «охрана, отміна». Ну, а співачка Джері Хейл змогла зробити таку веселу пісню з цієї фрази. Ну, а зараз основне питання. Що вам робити людям, які вивчають українську мову? Що робити з суржиком? Я можу сказати, нічого не робити. Звичайно, якщо ви знаєте російську мову, то вам буде дуже просто зрозуміти суржик. Але якщо ви не вивчали російську мову, то інколи вам може бути складно зрозуміти деякі слова, якщо людина говорить суржиком. Тоді ви можете спитати в цієї людини, «А я не розумію, що означає «конєшна»?» І вам скажуть, що «конєшна» означає «звичайно». На мою думку, іноземці, які вивчають українську, не повинні говорити суржиком. Це було б добре, якби ви показали українцям, як ви можете говорити чистою, гарною українською мовою, без суржику. Бо це справді приємно чути, коли хтось говорить гарною, як ми кажемо, чистою українською мовою. А особливо, коли це іноземці. А тепер розгляньмо кілька корисних фраз та ідіом, які я сьогодні сказала. По-перше, на початку я навела приклад суржику. Навести приклад – це фраза, яка означає показати приклад, сказати щось наприклад. Навести приклад чогось – родовий відмінок. Сьогодні я також навела приклад пісні, у якій є суржик. Це пісня «Охрана отмена». Навести приклад. Наводити приклад. Я також сказала, що навести приклад суржику для мене – це розплюнути. Тому що я виросла в суржикомовному місті. Розплюнути – це чудовий фразеологізм, який означає «це дуже просто», «це легко», «це як просто взяти і плюнути». Розплюнути. Наприклад, для мене приготувати борщ – це розплюнути. А для вас? Про історію суржику я казала, що до ХХ століття суржиком говорили далеко не всі люди. Далеко не всі означає зовсім не всі, означає мало. Ми використовуємо ось це далеко не, щоб посилити, підкреслити те, що ми хочемо сказати якесь заперечення. Інший приклад – далеко не кожен знає іноземні мови. Тобто багато людей не знають іноземних мов. Далеко не кожен знає іноземні мови. Тому українська мова – це ваша суперсила. Далеко не. Також сьогодні я навела приклад своєї сім'ї з боку моєї мами. Збоку. З боку мами, з боку тата ми говоримо «сім'я з боку мами», тобто мої родичі з сім'ї мами або «з боку тата». Також я часто вживаю вирази «з одного боку», «з іншого боку». У мене невелика сім'я. Що з боку мами, що з боку тата. А у вас? Я послухала початок епізоду і зрозуміла, що дуже багато вживала вираз «можна сказати». Я говорила, наприклад, зараз, можна сказати, люди в Україні починають краще розуміти різницю між суржиком і звичайною українською мовою. Отже, це «можна сказати» ми використовуємо просто для зв'язку слів, для зв'язку речень, для початку речення часто. Наприклад, я також говорила, що раніше в Радянському Союзі українську мову майже не вивчали. А тепер це, можна сказати, найважливіший предмет у школі. Далі я говорила, що сподіваюся, що з часом суржик буде зменшуватись. З часом, тобто поступово, в майбутньому. Коли мине час? Якщо ви і далі будете слухати подкаст, то з часом будете краще розуміти українську мову і взагалі українців. З часом. Я говорила, що суржик використовують в піснях, щоб, як кажуть, бути ближче до людей. Це часто вживають у політичних ситуаціях, бо політики хочуть бути ближче до людей, тобто вони поводяться так, ніби вони звичайні люди. Наприклад, деякі політики постять сторіс в Інстаграм чи постять на Фейсбук, щоб бути ближче до людей. І коли я розповідала вам про супермаркет і фразу «охорона скасування», я казала, що приходить охоронець, Це чоловік у формі, і він повинен дати згоду на скасування. Він дає згоду на скасування. Дати згоду або давати згоду означає погодитись, сказати «так». Ще одна ситуація – це коли, наприклад, підліток, хлопчик чи дівчинка, якому 17 років, тобто неповнолітня людина, якщо підліток хоче поїхати за кордон, його батьки мають дати згоду, тобто мають дати письмову згоду, написати, що ми дозволяємо своїй дитині їхати за кордон. Дати згоду або давати згоду. Цікавинка з граматики. Сьогодні хочу звернути вашу увагу на таке досить непросте речення. Я говорила, якою б мовою не говорив касир, він зазвичай каже саме російською мовою «охрана отміна». Якою б мовою не говорив касир? Це умова, тому що є «б», так? Але також це можна замінити на «незважаючи на». Незважаючи на те, якою мовою говорить касир, він зазвичай каже саме російською мовою «охрана отміна». Тобто неважливо, касир говорить українською мовою чи російською, він каже російською «охрана отміна». Послухайте ще раз це речення. Якою б мовою не говорив касир, він зазвичай каже саме російською «охрана отміна». Цей приклад трошки складний, тому наведу для вас інші, простіші приклади. «Що б ти не казав, я все одно зроблю це». «Що б ти не казав, я все одно зроблю це». «Де б вона не була, вона повинна приїхати». «Де б вона не була, вона повинна приїхати». «Яка б розумна не була людина, вона не може знати все». «Яка б розумна не була людина, вона не може знати все». Отже, маємо структуру займенник, що, де, який, як, плюс б або би, плюс не і минулий час. Так, трошки складна структура. А іменник може бути до чи після дієслова. Наприклад, ще раз. Яка б розумна не була людина, вона не може знати все. Яка б розумна людина не була, вона не може знати все. Досить специфічна структура і непроста. Але це корисно просто знати, щоб розуміти, коли хтось це скаже. І, як завжди, таблицю з граматики та вправи для практики ви можете знайти у конспекті уроку. І як би важко вам не було вивчати українську мову, не засмучуйтесь, насолоджуйтесь! І на сьогодні все. Тепер ви знаєте трошки більше про суржик. Хоча, сподіваюсь, це тимчасове явище, і з часом ситуація зміниться. І якби ви добре не говорили українською мовою, завжди можна покращити свої знання з нашими конспектами уроку. Це документ, у якому ви знайдете повний текст епізоду, переклад складних слів, таблицю з ідіомами, граматичну таблицю і три вправи для практики. Конспекти є частиною преміум-підписки. Дізнайтеся більше про підписку за посиланням ukrainianlessons.com/epizod135. А також там є посилання на пісню «Охрана отміна» ukrainianlessons.com/epizod135. Бажаю вам успіхів! До наступного уроку! На все добре!